Kolmas valdkond, millega ma laohoone juhataja ametis kokku puutun, on suhtlemine keeruliste klientidega. Minu naiivne uskumus kõigi inimeste headusest tehakse kiiresti auklikuks. Avastan, et meie kliendid kasutavad igasuguseid petuskeeme ning manipuleerimisvõtteid. Näiteks tullakse järjekorra numbrite jagamise päeval ühe inimese käes mitu ID-kaarti. See on voodihaige vanatädi, teine on väikese lapsega kodus, kolmas pidi just täna minema naabrimehe matusele. Ühel päeval märkame, kuidas ID-kaartide patakas väravadaga omanikku vahetab ning järgmine üritab samade dokumentidega mitut numbrit saada. Kehtestame reegli, et üks tulija võib võtta asju ainult ühele teisele inimesele. Siis paneme kohe kirja, keda ta esindab ja miks. Sama dokumendiga teist numbrit ei saa. Ühel päeval seisab meie ukse taga kohaliku mustlaskonna kõige lärmakam esindaja. Nende taktika on igal pool sama. Võimalikult valjuhäälselt nõuda oma õigusi, karjudes samal ajal kõik võimalik ähvardusi. Enamasti nad võidavadki, sest linna sotsiaalametnikud tahavad neid oma kabinetist välja saada. Nüüd siis on see proua meie laohoone ukse ees ning nõuab kohest teenindamist. Järjekorra numbrit tal muidugi ei ole. Hääletoon aina tõuseb. Tema pere on kõige vaesem, tema mees on kõige haigem ja meie oleme kõige südametumad inimesed terves maakonnas. Kui me teda kohe ei teeninda, siis ta laseb oma pojal meie aknad sisse visata. Tol hetkel tunnen, et Jumal annab mulle üleloomuliku julguse ja rahu. Vaatan rauskajale sirgelt silma ja ütlen kindla häälega. Kui sa minu peale karjumist kohe ei lõpeta, siis ei saa su pere siit majast enam kunagi ühtegi asja. Ja kui te meil aknad sisse viskate, siis ma tean, kes seda tegi ja saadan teile politsei. Selle peale oleks nagu õhupall pauguga katki läinud. Valjuhäälne tädi jääb silmapilkselt vait, muutub üliviisakaks ja vabandab enesekontrolli kaotamise pärast. Iga kord, kui me edaspidi kusagil kohtume, on ta minuga vaguram kui tuvi. Eelisjärjekorras teenindamist ta sellegi poolest ei saa. Teisel päeval ilmub meie uksele vanem naine, viibutades juba eemalt abikaasa surmatunnistust. Temal olevat õigus lahkunu nimel meilt paks saada. Järjekorra numbrit muidugi ei ole. Minu küsimusele, kuidas surnu meie toiduainetest kasu saab, ta vastata ei oska. Hiljem selgub, et postne sotsiaalsüsteemis pärib lesk abikaasa pensioni ja tervisekindlustuse. Koduperenaistel ju isiklikku sissetulekut ei olegi. Surmatunnistuse abil dokumentide ajamine on üsna levinud, aga sellega kaasneb ohtrasti pettusi. Sarnaste nimedega inimesi on palju. Kes garanteerib, et just see naine oli lahkunu abikaasa? Meie juures käinu saab teada, et meil ei ole surnu dokumentidega midagi teha. Proua võib ise saada meilt toidupaki, aga selleks on vaja järjekorra numbrit. Teised meetodid meie majas ei toimi. Huvitavaid lugusid on veel. Ühel külmal talvehommikul jalutan tööle. Kortermajade vahel jookseb mulle vastu üks keskealine proua. Ta kallistab ja musitab mind, nagu ma oleksin tema kadunud ja leitud lapselaps. Räägime mõne minuti üldist juttu ning ta tormab edasi. Olen juba harjunud sellega, et täiesti võõrad inimesed kohtlevad mind tänaval kui südamesõpra. Minu käes on praegu meie laohoone võtmed. Ma olen nende jaoks kasulik tuttav. Nemad on mulle järjekordselt tundmatud Bihaci tänavatelt. Jutuks olev proua on mulle samuti täiesti võõras. Tööpäev algab hoogsalt. Lõunapausi ajaks olen hommikuse tervitaja juba unustanud. Minu suureks hämmastuseks ilmub see sama naine paar päeva hiljem meie ukse taha, trügib kõigist teistest ette, lehvitab mulle läbi klaasi ning jääb sisse laskmist ootama. Huvitav, kas ma olen mingid kokkulepped ära unustanud või ajan teda kellegagi sassi? Lähen välja temaga rääkima ja küsin otse, mis moodi me tegelikult üksteist tunneme. Proua imestab, et ma ei mäleta. Tema ju oligi see, kes mind paar päeva tagasi tänaval tervitas. Hästi, aga kus me enne seda kohtunud oleme? Selgub, et meil ei olegi rohkem ühist lugu. Tema oli tol hommikul naabrinaise juures, kes osutas läbi akna, et just minu käes on meie laohoone võtmed. Proua tormas kohe välja ning tervitas mind oma kõige südamlikumal viisil. Kas sellest siis ei piisagi, et meie juures eelis järjekorras teenindust saada? Igal pool mujal käib kohtlemine tutvuste kaudu. Tema on nüüd ju minu väga hea tuttav või lausa sõber. Kahju küll, aga laohoone juhataja kallistamisest ei piisa, et meie uksest sisse saada. Naine on kohutavalt pettunud, et ta plaan ei õnnestunud. Ja mina olen jälle kogemuse võrra rikkam. Need kaks aastat laohoone juhatajana õpetavad mulle palju olulisi elutõdesid. Õpin meeskonnas töötamist, enese kehtestamist, asutuse kodukorra koostamist ning keeruliste inimestega suhtlemist. Saan esimesed kogemused toimetamisest juhtide ja alluvate vahelises pingeväljas. Avastan korduvalt, et varem õpitu tuleb mulle uutes ülesannetes kasuks. Näen, kuidas Jumal annab raskete olukordadega toime tulemiseks üleloomuliku jõudu, rahu ja tarkust. Rõõmustan, kui meie abi läheb õigetesse kätesse. Mu süda hõiskab, kui jälgin usus noorte kohalike kristlaste soovi teisi aidata. Hea koostöö linnavalitsuse erinevate allüksustega tekitab meile laiapõhjalise usaldusbaasi paljudeks järgnevateks aastateks. Samal ajal õpin sedagi, et inimeste aitamine ei ole alati kerge ja meeldiv. Pigem vastupidi. Raskusi ja probleeme tuleb hulgaliselt. Noored ja innukad maailmaparandajad, mina seal hulgas, saavad korraga aru, et inimesed ja ühiskond ei olegi muutumisest huvitatud. Aitaja südame headust kasutatakse kurjasti ära. Temaga luuakse sõprusi sageli ainult oma kasu eesmärkidel. Tema naiivselt usaldava käitumise kohta räägitakse külanaistele mahlakaid kuulujutte. Loodetava tuluallika lõppemisel keeravad paljud aitajale selja ega ütle tänaval enam teregi. Keegi tark mees on ütelnud, et humanitaarabi töötajatega juhtub esimese kolme aasta jooksul üks kahest variandist. Nad kas põlevad läbi või kasvatavad paksu naha. Nüüdseks olen mina mõlemad faasid üle elanud. Oskan seada piire, julgen manipuleerijatele vastu hakata ning mõistan ka enese vajaduste eest hoolitseda. Humanitaarabi laohoone juhataja töö õpetas mulle palju ning sain edasiseks eluks väärtuslikke kogemusi. Jumala koolitusprogramm minu elus jätkub uute ülesannetega. Pihatši tänavatel jalutades torkab silma huvitav vaatepilt. Kortermajad, mille ümber on küttepuude virnad. Enne sõda oli Pihatšis toimiv keskküttesüsteem, aga nüüd kütavad kõik puudega. Viiekorruselistes majades lifte pole ja puud tassitakse üles käsitsi. Paljude kortermajade keldrites on panipaigad välja ehitamata, nii laotaksegi halud maja ette virna. Kas ära ei varastata? Varastatakse ikka. Aga mida sa hädaga teed? On 2001. aasta jaanuar. Väljas on korralik talv. Paks lumi, 15 kraadi külma ja mõnikord üsna kõle tuul. Minule talv meeldib. Saan kanda ilusaid villaseid kampsuneid, jalutada ilma higistamata, soojade veekindlate saabastega kriuksutada värskel lumel ning tõmmata kopsudesse hapnikurikast karget õhku. Eestlased on põhjamaise kliimaga harjunud. Meil kõigil on korralik talvevarustus. Hoolitseme piisavalt vara selle eest, et järgmise hooaja alguseks oleks kõik vajalik olemas. Ega tali taeva jää. Pihatšisse jõudes avastan, et talv tabab inimesi alati ootamatult nagu loodusõnnetus. Talveriided on viletsa kvaliteediga, paksude betoonseintega majad on täiesti soojustamata, ahjud on viletsad ning küttepuude ostmiseks pole raha. Talved on seal lühemad kui meil, aga kütteperiood võib ikkagi kesta 8 kuud. Majad on seest nii külmad, et vihmasel päeval on tubades rõske. Meie laohoone uksele hakkavad üksteise järel ilmuma sama murega inimesed. Talv on alles poole peal, aga neil pole kodus enam sentigi raha ega pilpakestki puid. Linna sotsiaaltöökeskus küsib samuti, kas meil oleks võimalik leida sponsoreid sissetulekuta inimestele küttepuude ostmiseks. Meie rühmajuht teab, et inimesed annetavad hea meelega konkreetse praktilise vajaduse jaoks. Küttepuude ostmiseks oleks lihtne raha saada. Kõigile meeldivad sellised projektid, kus on selgelt näha, kuhu raha läheb. Sinu annetatud 10 eurot annab Bosnias üksikule vanatädile sületäie lõhutud küttepuid. Kirjutamegi projekti ning saadame ta oma rahvusvahelise organisatsiooni esindajatele üle maailma. Sellel talvel me veel inimesi aidata ei saa, aga järgmistel aastatel juba küll. 2001. aasta detsembriks on meil piisavalt raha, et osta 25 inimese jaoks iga ühele 5 ruummeetrit lõhkumata küttepuid. Saame linna sotsiaalkeskuselt nimekirja ning küttepuude firma veab puud kodudesse laiali. Esimesel aastal meie projekt sellega piirdubki, aga annetused ja nimekirjad hakkavad iga aastaga kasvama. 2002. aasta talvel on meil 50 peret, kes saavad juba valmis lõhutud küttepuid. Paneme igale perele laohoones olevatest toiduainetest kokku korraliku paki ning viime selle ise neile koju. Esimesele külastusele järgneb sageli teine. Märkame näiteks, et pereisal oleks vaja karkusid või lastel puuduvad korralikud tekid. Meie laohoones on need asjad olemas ning järgmise külastuse ajal võtame nad kaasa. See tähendab meie rühmale palju suuremat töökoormust, aga samal ajal kingib võimaluse hädasolijaid tõeliselt aidata. Inimesed on pisarateni liigutatud, et keegi neist hoolib. Nad küsivad, miks me seda teeme, ja siis räägime neile Jumala armastusest. 2003. aasta sügisel võtan mina küttepuude projekti koordineerimise üle. Selleks ajaks on meil piisavalt raha juba 75 majapidamise aitamiseks. Kehtestame nimekirja pääsemise kriteeriumid. Keskendume suurtele peredele, üksikutele vanuritele, invaliididele ja töötutele. Osad on sotsiaalkeskuse kontaktid, teised lisame ise. Küttepuude firma viib puud kiiresti kodudesse laiali. Nüüdseks on toidupakkide kulud lisatud juba projekti eelarvesse. Iga pere saab sama sisuga standardpaki, mille koostisained ostame kohalikust kaubandusest. Minu autojuhiks saab kolleeg Walter Niir Brasiiliast. Järgmistel aastatel käime igal talvel külastamas 75-100 peret. See on päris aeganõudev töö. 3 kuu jooksul käime igal nädalal 2 või 3 päeva kodukülastusi tegemas. Ühe päevaga jõuame käia kuni 5 peres. Mõnel pool anname paki üle ukse, teistes kohtades läheme sisse ja joome nendega kohvi. Iga külaskäigu lõpus küsime, kas võime selle pere vajaduste eest palvetada. Enamasti inimesed ei tea, mida see tähendada võiks, aga nad lubavad ikka. Tore ju, kui keegi nende elu muresid Jumala ette kannab. Kui küsime, millest võiksime palves Jumalale rääkida, on tüüpilised vastused. Palu meile head õnne ja tugevat tervist. Mina viin küttepuude projekti kodukülastusi läbi aastatel 2003 kuni 2007. Nende aastate jooksul mu autojuhid vahetuvad, aga süsteem on sama. Igal talvel on meil nimekirjas 100 peret, kes kõik saavad meie käest küttepuid ja toidupaki. 2007. aasta lõpus tunnen, et mina seda tööd kauem teha ei jaksa. Olen emotsionaalselt tühi ja füüsiliselt kurnatud. Selleks ajaks on meie meeskonnast järel 2 inimest, mina ja rühmajuht Kathy. Mina pole autojuht, nii peaks tema tulema mulle sohvriks. kui meie mõlemad puude projektiga tegeleme, kes siis ülejäänud asju teeb? Otsustame, et 2008. aasta talvel tellime inimestele puid, aga kodukülastusi ei tee. Ja siis paneme projektile punkti. See töö on paljusid aidanud, aga tegijaid enam ei ole. Järgneval suvel hangib üks meie koguduse liige oma lauta ning otsib võimalusi sellega raha teenimiseks. Faruk on hea suhtleja, usus tugev kristlane ning kirglik hädaliste aitaja. Kähdil tekib idee, mis oleks, kui palkaksime tema projekti põhiselt oma töötajaks. Faruk hakkab küttepuude jagamist korraldama ja läbi viima. Meie lisame projekti eelarvesse tema 3 kuu palga ning vormistame talle kõigile nõuetele vastava tähtajalise töölepingu. Mõte on proovimist väärt. Alustame väikeste sammudega. Vaatame, kuidas ta toime tuleb. 2009. aasta talvel viib Faruk läbi projekti 35 perega ja tuleb sellega kenasti toime. Järgnevatel talvedel on tema nimekirjades samuti iga kord 100 peret. Vahepeal on ta ise rajanud kodutute meeste keskuse ning hankinud endale järelveetava ketassae. Tellime puude firmalt lõhkumata puid, tema mehed käivad neid saagimas ja lõhkumas ning saavad selle eest samuti ausalt kokkulepitud tasu. Nii tekitame ühtlasi kohalikele ajutisi töökohti. Rõõmustan, et meie projekt läheb edasi, aga mina olen vaba tegema teisi asju. Ühel aastal ilmub meile ootamatult suur sponsor teisest riigist. Direktor teatab, et tema firma maksab kinni terve meie selle aasta küttepuude projekti eelarve, kõigi 100 pere kõik kulutused. Aga tal on üks tingimus. Praegu on veebruari lõpp, aga tema ei saa järgmise talveni oodata. Tema rahad peavad olema realiseeritud hiljemalt aprilli lõpuks. Me oleme just lõpetanud selle talve viimased kodukülastused. Faruk ei ole veel projektiga liitunud ja mina olen mõne päeva pärast minemas 3 kuuks Eestisse. Isegi kui jääksin Pihatšisse, ei võtaks ma nii hullumeelset pakkumist vastu. Kuidas me teeme 2 kuuga korraga uuesti ära terve talve töö? Ahet kordame nimekirja ja viime kõigile uuesti puid. Sellega tekitaksime olukorra, et meilt hakatakse igal aastal ootama topelportsjonit. Kathil tuleb mõte arutada küsimust teiste pastoritega. Võime ju raha vastu võtta ning mitme koguduse peale ära kasutada. Nii teemegi. Sponsor saadab annetuse teele. Mina tulen Eestisse ja Kathy jääb 3 kuuks üksi Pihatšisse. Tal pole aega hakata kõigi kontaktidega tegelema. Enamus rahast läheb teistele kogudustele. Pihatšisse jääva summa eest annab Kathy küttepuid kõigile meie koguduse liikmetele. Enamus neist on ju samuti kesistes majanduslikes tingimustes. See on terve projekti suurim viga. Korraga on meil palju nii-öelda usust huvitatud inimesi. Linna peal on levinud info, et kõik meie üritustel käijad saavad tasuta puid. Meie varasemad kriteeriumid enam ei toimi ja tulemuseks on üks suur segadus. Ühel hetkel hakkab puude jagamine tekitama koguduse sees nii palju konflikte ja kadedust, et otsustame selle lõpetada. 2015. aasta talvel kasutame viimased laekunud rahad ära, et veel 30 perele puid osta ja siis on kõik. See on olnud viljakas ja praktilise väärtusega projekt, aga igal asjal on algus ja lõpp. Meie puude projektist ja selle lõpetamisest tuleb hiljem veel juttu, aga nüüd räägin lugusid huvitavatest inimestest, keda olen puude projekti kodukülastuste käigus kohanud. Ühel aastal teeme koostööd Pihatši puuetega inimeste ühinguga. Nad annavad meile nimekirja 70 perega, kellele oleks hädasti vaja küttepuid. Kodukülastusi tehes kohtame igasuguseid olukordi. Pimedad, jalutud, vaimsete puuetega, sünnist saadik liikumisvõimetud, sõjainvaliidid, traumajärgsete psüühikahäiretega ja mis kõik veel. Eestis kurdetakse sageli, et haige inimese hooldamistasud ja invaliidsuspensionid on väikesed. Bosnias ei saa enamus taolistest peredest riigikassast sentigi. Näeme sellel talvel palju lootusetust ning lõputu tunnelina mõjuvad kannatust. Mõnes kohas tabab meid üllatus. Kuigi väliselt on olukord kohutav, on pereliikmed sõbralikud ja kodus on hea atmosfäär. Ühel päeval läheme linnast välja, kaugel mäe otsas asuvasse külla. Seal elab üks vanaema, rasket geneetilist haigust põdeva poja ning voodihaige lapselapsega. Valmistume mõttes järjekordseks, tühjaks pigistavalt masendavaks külastuseks. Vanaema Kaada ei tea, et me tuleme. Me pole varem kohtunudki. Ometi tervitab ta meid uksel sooja kallistusega, nagu oleksime kaua oodatud vanad sõbrad. Astume tema piinlikult puhtaks küüritud tuppa. Diivanil istub Kaada poeg Ibrahim. Näeme kohe, et tal on mingi lihase haigus. Kogu keha tõmbleb ja väänleb kontrollimatutes sundliigutustes. Ibrahimi terve 10-aastane poeg mängib õues. Tema 5-aastane tütar Irma on voodis ja hetkel magab. Kaada keedab meile kohvi ning jutustab oma pere loo. Neid on tabanud haruldane geneetiline haigus nimega Huntingtoni tõbi. See levib mees liinipidi ning ilmneb alles täiskasvanu eas. Alguses tekivad lihaskrambid, seejärel tuleb liikumisvõimetus ning lõpuks piinarikas surm. Ravida seda ei saa. Kaada on juba kaotanud abikaasa, mehe venna ning oma 4 lapsest 3. Ibrahim on viimane, aga samuti juba haige. Väike Irma kukkus 2-aastasena pööningu trepilt alla, kahjustas üht põhinärvi ning nüüd eksisteerib nagu juurvili. Ta on teadvusel selles mõttes, et silmad liiguvad, aga kõnevõimet ei ole ja närida ei oska. Aegajalt Irma kriiskab alust, kui ta väikest keha raputavad tugevad krambid. Vanaema Kaada võtab ta sülle, kussutab teda ning söödab talle lusikaga beebipüreesid. Kogu selle valu keskel on Kaadas sõbralik, lahke ja rõõmsameelne. Ta söödab meid pannkookide ja oma tehtud moosiga, kiigutab ühe käega last ja teisega valab kohvi. Kaada silmad säravad soojalt, kui ta meid osutatud abi eest siiralt ja südamest tänab. Küsin tema käest, kus ta ise jõudu saab. Ta rehmab käega. Tah, mis? Mis ma ikka oskan öelda? Keegi peab jaksama. Ju vist Jumal aitab mind. Me suhtleme Kaadaga veel 2 aastat. Tema positiivsus ning elujõud on mulle suureks eeskujuks. Iga kord, kui tunnen, et päev on hall ja tahaks viriseda, siis tuletan meelde seda vaprat Mägiküla vanaema. Kui tema suudab kogu oma tragöödia keskel säilitada positiivset ellusuhtumist, siis mis õigus on minul viriseda?